Finale du mondial 2022 qui a tout pour devenir légendaire.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongo no pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lobi tozalaki kolobela pokono ya kitutu tope rujol na Dr. Divine Dulubenzi. Lelo tozali lisusu kokoba na likambo litali bokono ya kitutu. Ba mangwele yango na tango nini nde bana basengeli kozwa mangwele.
Vaccin yango tolobi na programme élargi na biso ya vaccination na RDC tope sakango a partir ya 9 mois. Tomoni tope sakango a partir ya 9 mois pour na nini? Parce que kobota mayamo na tia kokoma na 6 mois asalelaka anticorps ya maman na ye. Maman na ye aza supposé kozala déjà bapesa ye vaccin wana ezo protégé mwana contre maladie wana. Dès qu'il y a commis na 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, de tu bandara couper sa vaccin à l'issue à l'ibosto, il y a rougeole. Il y a un an et protégé à moi contre maladie. Vaccin wana, banda est commis couper sa mana RD Congo. En tout cas, le nombre de cas, il a vraiment réduit.
Docteur Divine, mais ceux qui ont lobby, bah, vaccin, ils allaient couper sa ma, bah, quand ils allaient sous mingité na RDC, mais n'dengue nini, bah, épidémie, y a rougeole, ils allaient toujours na katia RDC.
Mingi, maladie, on ne se manifestera, na ba milieu, oyo, moi, insécurité, ils allaient, moi, bitumbe, ils allaient na mboka, pendant que, bah, tu vas se déplacer, pour bah, qu'il y ait des bisika, moussousou, ba raté kozo vaccin na bango bana ba raté kozo vaccin na ngo bisika tellement asi ba kota ki en contact na maladie bisika ba vacciner ba mitusu ba kei ko binika maladie wana nde tozo mona donc maladie zo zonga mais en soi programme na biso na OMS azana vision na ngo ya ko éliminer ngo ya ko longola donc to lobela ka susu maladie wana te na mboka na biso.
Docteur Divine, bandela lisusu mukie na esika oyo lobi pona ba signe to ba symptômes lembo oyo lakisaka te oyo mwana zali kolakisa oyo ezali nde kitutu.
Do lobi pona oyo ba ki mwana zobela kitutu akubanda ku manifester akozana fièvre ekozala akubanda présenter moto na nzoto comme fièvre pour loba akupe akokosolaka akozala na zolo ezotanga miyoyo e akozala na ba ma poti na misu e en plus ba eruption donc ba bouton mbuma un peu sous forme et couleur rouge mais lokola biso poti na misu déjà mwindu kojatre wana emona na te mais mbuma nzoto mobimba okosanti okoyeba ke oyo na ba fièvre na kosukosu na poti na nini mwana oyo azali kopresente bokono ya kitutu.
Ce qui moi na présenté biloko nyonso wana ba complication nini ekoki ko pesa mai pa ya mwana o aye na bilembo nyonso wana ya kitutu na nzoto.
Oui, ba complication ezala vraiment minime mais quelques fois et apparaissaka to mona quand même susu mwana azosala ba bronchite donc maladie à pema bo ezablo mo infection moko ezobuta ba gouttelette sangue donc et outil na voie respiration biska to pemaka le bronchite infection donc tout ce qui est respiratoire résulte na pema des mois na koki ko manifestant mais c'est vraiment à un taux réduit kalande zala ki vraiment tellement aux acquis qu'on maîtrisait malade du manaté aux autres traités symptômes témoins à zoki n'est pas aussi fondré n'est pas la base avec beaucoup famille mais n'a beaucoup de l'élo ce qui déjà au traité par symptômes ou déjà aux hommes n'a que moi à zoko cela au pessi qui si en tout cas les cas sont vraiment inquiets pour moi à qui n'est pas aussi
wana ezala ki docteur Divine Dilubenzi oyo azali kosala bak recherche na ye na katia programme ya lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino ba bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba.